Její rodina vybudovala firmu před více než 150 lety. Společnost přežila jak plundrování komunistickým režimem, tak podraz amerického partnera v roce 2004. Největší evropský výrobce klavírů a pianin se z toho všeho dokázal oklepat, a to i díky rodinné tradici, kdy její vlastníci nevyslyšeli doporučování ekonomických expertů a nenechali společnost, která je ve světě hudby pojmem, padnout. Jak se přesvědčují bankéři a jak se prodávají hudební nástroje, tak na to se budu ptát Zuzany Ceralové Petrofové, spolumajitelky a jednatelky společnosti Petrov Pianos Groups. Zuzano, dobrý den přeju.
Dobrý den.
A vám všem velmi ladný poslech přeje dnes Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes.
Řečí peněz.
Zuzano, my si tykáme, tak v tom budu pokračovat. Doufám, že to nebude posluchačům moc vadit. Tobě taky ne?
Moc ráda budu si tykat.
Hraješ ty sama na piano nebo na klavír?
No hraju, ale hraju čím dál hůř, protože na to mám čím dál méně času, protože bez toho tréninku to prostě není ono.
A kdy jsi hrála naposledy?
A tak já hraju doma se svým synem, který hraje na housle a teďka je vlastně v prvním ročníku Zušky a občas spolu máme i nějaké vystoupení v Zušce. No a takže takový jako jednoduchý písničky nebo jednoduchý doprovody.
A hraješ jenom na pianech Petrov nebo zkoušíš taky, jak zní třeba konkurence?
No tak samozřejmě, že zkouším konkurenci.
A jak zní konkurence?
No tak pro mě je to různé samozřejmě, některé ty nástroje jsou na mě až takové tvrdé, břinkavé a některé jsou zas až moc jemné, že člověk jako, že mu to trošku klouže pod prsty. No, tak
že nejlepší je Petrov.
No tak samozřejmě, že nejlepší je Petrov.
Překvapivě. My jsme v pořadu Řečí peněz, tak se pojďme podívat, jak se vydělává na výrobě a prodeji pianina klavíru. Jak se vám dařilo v posledním roce?
No tak ten rok 2017 pro nás byl takový zlomový, protože my jsme překročili tržby 250 milionů, což předtím jsme se pohybovali tak kolem 220-230. Takže ono v té piano branži je to trošku jiný než těch jiných, řekněme třeba rychloobrátkových průmyslech, protože piano se vyrábí velmi dlouho. Ten proces trvá 2 až 3 roky.
Piano se vyrábí 2 až 3 roky?
No, počítáme, že musíme nakoupit materiál, ten se musí vysušit, vyzrát a technologické časy, které vlastně si žádají teda výrobu pian, tak jsou poměrně dlouhé, takže ta rozpracovaná výroba je taková rozvleklá. Nedá se to zkrátka uspěchat a vlastně všude je velký podíl lidské práce, takže ten nárůst o nějakých 30 milionů pro nás znamená také sehnat kvalifikovaný personál.
Což je všude problém.
Zainvestovat do zásob a podobně. Takže my jsme samozřejmě velmi rádi, že nám rostou tržby, ale zároveň s tím musíme zvládnout i ten celý proces.
Čím se to povedlo, že ty tržby vzrostly? Znamenalo to nové trhy, nové výrobky nebo proč vlastně?
Já bych řekla, že je takové oživení v rámci ekonomiky, protože...
Konjunktura všude, ano.
Piano je prostě zbytné zboží a neprodává se, když mají lidi jiné starosti a nemají zkrátka, nedaří se jim ekonomicky. Takže teď bych řekla, že se ve světě daří obecně a proto si dopřávají i piano.
Ale vy jste taky prožili docela krizové roky, když byla právě ta krize a před ní v roce 2004, když jste měli potíže s partnerem ve Spojených státech. To už pominulo?
To už pominulo. Tenkrát to bylo z toho důvodu, vlastně já se musím trošku vrátit do historie, protože v roce 1948, kdy vlastně komunisti sebrali továrnu a 50 roků zhruba tam vládli, tak my jsme už tenkrát prodávali do celého světa, i včetně Ameriky, ale nebylo to tolik jako za toho socialismu, kdy se tam prodávalo čím dál víc. No a když jsme fabriku si řeknu, kupovali zpátky, protože jsme dostali v restituci 4% a zbytek jsme
museli zaplatit,
tak jsme vlastně řeknu zdědili z toho socialismu partnera, který tenkrát už měl 60% naší výroby v rukou. Jeden jediný člověk.
Což odbytu. Bylo,
odbytu, ano, což bylo velmi nebezpečné pro nás a ukázalo se to tedy, že nás dovedlo do krize. No.
A jak se potom na vás podepsala ta krize samotná, myslím celosvětová krize 2009, 2007 až 2012?
No tak v tu dobu my jsme asi trochu věděli, co máme dělat. Aha. A tak jsme se snažili jaksi být rychlejší než ostatní, než konkurence. Takže zatímco třeba velké značky jako Eastonway, možná málo kdo to ví, byl v jednu chvíli v korejských rukou, protože to management prostě prodal, tak my jsme se snažili s tím nějak porvat, no a podařilo se nám to.
Vy jste se teďka taky vypravili do Číny, ty jsi sama byla v Číně, v Pekingu a kde ještě? Teď nedávno.
Já jsem byla v Pekingu, v Šanghaji, v Ningbu a v Hebeji.
Jak je důležitá Čína pro váš trh?
Velmi důležitá. Já to řeknu jednoduše, prostě v Evropě se prodá 10 000 nových pian, a v Americe 15 000 a v Číně 450 000. No tak i kdyby se prodávalo 300, tak bude pořád důležitá.
Tak je to velký trh. Procentuálně kolik je to pro vás?
Pro nás je to kolem 35%.
A jak se prosadí člověk v Číně s pianem, které není zrovna, nebo s klavírem, který není zrovna levné, a zrovna tam odsud máte taky konkurenci v Číně a i v Japonsku, odkud se ta piana do Číny dováží?
No, je to tak. Tak v Číně se vlastně vyrobí velké množství nástrojů, nějakých 350 tisíc, to je ohromné množství. Ať už to je jejich vlastní produkce, anebo produkce jako se zahraniční účastí. Ale ono se tam, říkám, také velké procento prodá, protože tam je ochota hrát a vláda investuje do vzdělávání, do kultury. Takže je to trošku jiná situace než ve zbytku světa.
Jak tam berou Petrov? Co tam je podmínkou pro úspěch?
No, tak zaprvé navázat ty správné kontakty a stále je posilovat, protože Číňani jsou a priori nedůvěřiví, jsou to velmi tvrdí obchodníci a myslím si, že mají blízko k Čechům, protože oni vědí, že tady byl komunismus a že máme trošku společného, takže si myslím, že i ty povahy jsou jaksi k sobě blížší než třeba s Německem nebo s Japonskem, kde...
Takže vnímají třeba i proto hraní radši, koupí si radši Petrov, protože tam je takováhle společná trochu smutná historie?
Oni vnímají tu tradici a vlastně to evropské know-how. A ty naši partneři, s kterými my vyjednáváme, tak je potřeba přesvědčit. A tam si myslím, že hraje roli právě ta povaha, řekněme.
A kromě toho know-how, které máme my tady v Evropě a vy v Hradci, tak Číňani jsou velice dobří v tom, že se to dokážou taky docela rychle naučit. Nebojíte se plagiátorství? Už tam máte kopie Petrofu?
No to už máme za sebou všechno. Jak kopie, tak jako modifikace značky do čínských znaků, charakteristik. Ale ona ta Čína sice, jak se zdá, být strašně veliká, tak teďka už pro nás tak není nepřehledná. My jsme tam udělali velký kus práce za těch 15 let a známe se jak s těma největšíma výrobcema, tak samozřejmě s těma dealerama. A protože tam existuje velmi silná asociace výrobců hudebních nástrojů, tak a s těmi jsme partnery, tak si vlečím, že už můžeme pomoct a prostě když se objeví plagiátorství, tak na něj rychle přijdeme a dokážeme se s tím jako poradit.
Rovná se Petrov vždycky Hradec Králové nebo se taky vyrábí někde jinde?
No Petrov a Antonín Petrov je vždycky Hradec Králové, no, pokud se bavíme o značkové politice a ne o korporátní značce.
Petrov a Antonín Petrov nejsou jediné značky, které máte?
Ano. A jak jsem říkala, jak jsme si koupili vlastně těch 96% firmy a v tom byly i v balíčku značky od jiných výrobců. Byly to tenkrát pohraniční, většinou německé závody, jako Ressler, Schulze, Weinbach. A my jsme si řekli, co s těmi značkami budeme dělat, protože prioritou pro nás je Petrov a teď Antonín Petrov a tyto, řeknu, německé značky pro nás vlastně nebyly moc výdělečné, když jsme je vyráběli v Čechách. To jsme se nedostali do ceny a do nákladů. No a tak jsme je posunuli, udělali jsme takové balíčky. Znalostní, prostě jsme to know-how uchopili, udělali jsme k té značce promotion a všecko, co k tomu patří a domluvili jsme se s různými výrobci v Číně, že se je tam vyrábí a zároveň se je prodávají.
Takže tyhle ty německé značky jsou prostě z Číny.
Ano.
I když jsou pod křídly Petrofa.
Je to tak.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Přesně tak, posloucháte Řečí peněz. Dnes tu hrají černé a bílé klapky. Bavíme se totiž o podnikání a klavírech se Zuzanou Ceralovou Petrofovou. Společnost ty si přebírala od otce. Jak se mu to líbí teď po těch 14 letech, co seš v čele firmy?
No tak to by se zase musel zeptat jeho.
Tak určitě to taky říká.
No tak můj táta moc nechválí. Jako on tak vždycky říkal, že nemá děti, že má jenom holky, tak on nás moc nechválil. O to víc jsme museli dokazovat, že to umíme stejně jako kluci. No ale tak asi bych řekla, že jo, že je rád, protože táta se tam strašně nadřel ve fabrice, ta privatizace byla velmi složitá a on se vlastně, on byl na začátku toho socialistického podniku, když ho tenkrát, řekněme, přebíral a já, když jsem tam nastoupila v roce 2000, tak jsem z toho byla úplně nešťastná, já jsem se říkala, no tak kam jsem to spadla, to je reálný socialismus, prostě co se s tím bude dělat. No a tak jako to trvalo poměrně dlouho, než jsme jako tu firmu přetvořili na zákaznicky zaměřenou abychom podpořili zase tu kvalitu inovace a tak dále.
Ale ty jsi přebírala v docela těžké době a musela si dostat ven z opravdových velkých těžkých problémů, kde byla na hranici existence.
To je pravda, no. Já jsem se k tomu přihlásila v roce 2004, tož bylo 4 roky poté, co jsem byla ve firmě. A to z toho důvodu, že jsem si řekla, že prostě to buď udělám a tu odvahu nějak seberu, i když nemám ty zkušenosti, anebo prostě musím odejít a jako asi už nikdy se tam nevrátím. No.
A za těch 14-15 let tě táta nikdy nepochválil, že jsi to vysekala z problému, kdy skoro Petrov skončil?
Ale jo, tak to zase nemůžu říct, že to nebylo nikdy, ale šetřit chválou, šetřit.
Jak je to důležité pro Petrov, že to je pořád rodinná firma, protože tam taky pracuje tvoje dcera a zeď a sestra a tak dále?
Ano. No, když ty máš ve zvyku lovit s miliardáři a u nás to úplně tak není. U nás prostě ta firma je rodina a vlastně máme trošku jiné hodnoty, než rychle vydělat peníze. Teď nechci samozřejmě nikoho urážet, ale prostě to, v té piano branži to tak jaksi nejde úplně jako rychle zbohatnout. Takže my vlastně jsme si řekli v rodině, že to děláme pro nějaký další udržitelný rozvoj, pro to, abychom zase předali tradici další generaci. A že pokud to půjde, tak prostě budeme v Hradci Králové se šikovnými lidmi vyrábět piano. No, tak.
Ty máš určitě spoustu let v čele Petrofu před sebou, ale už jsi uvažovala o tom, komu firmu předat, jestli to zůstane v té rodině?
Tak já si myslím, že se k tomu docela jako staví dobře moje dcera, která s náma prožila veškeré utrapy, když jsme měli krizi a spolužáci se jí samozřejmě posmívali a nebylo to lehké období, když nám...
Posmívali se jí za co?
Za to, že se nám nedaří a že zkrátka zkrachujeme a takový, tak byla tenkrát v tom věku.
Byla milá česká vlastnost.
No, tak to je. A my jsme dostávali domů spoustu anonymů. No, nebylo to jednoduché, ale co pak tohle se dá překonat? Člověk si kamarády vybírá a nemusí se jaksi kamarádit s každým a být každému se zavděčit, ale... Tak jsem si říkala, no tak jestli pro tohle to všechno prošla a vidí, jak se s tím peru, tak asi nebude chtět prostě do té branže jít. Je to těžký. No a ona potom sama vlastně se rozhodla, že bude studovat VŠE zahraniční obchod a najednou začala od 16 chodit k nám na brigády a už je tam. No.
Takže to je přirozená nástupkyně.
Takže to je přirozená, ale samozřejmě já nemůžu zapomínat na svého syna 8letého, který...
Ten ještě nechodí snad do Petrofu.
Který tam občas chodí na koncerty a dát si do kavárny dort, ale a taky to samozřejmě sleduje a ptá se a tak já nevím, tak se prostě jednou budou muset porovnat spolu. No.
Dokážete se doma nebavit o tom, co se děje v Petrofu třeba s dcerou?
No, my jsme to zkoušeli, jakože si dáme vždycky schůzi. Ona vždycky říká, tak teď je schůze, hodinu a pak už konec a už se nesmíme o tom bavit, no.
A jak to pak, funguje, ne?
Pak přišel její manžel za hodinu a začala znova schůze. No, nejde to úplně dobře, no, nejde to, snažíme se od toho oprostit a na druhou stranu je tam spoustu těch témat společných a jako my z toho máme radost, že se o tom můžeme bavit. Není to, že by nás to úplně
trápilo.
No.
Prostě nevypnete. Mm-hmm. Zuzano, jaké máš cíle s Petrofem? Kam bys ho chtěla dostat? Mluvila jsi o tom, že máte obrat 250 milionů. Dá se ten cíl vyjádřit nějak čísly anebo taky nějakou strategií, kde by Petrov podle tebe měl být?
No, tak každopádně, když se podíváme kolem sebe, tak zjišťujeme, že to rozhodnutí, které jsme udělali na začátku, bylo správné. To znamená vydržet a zůstat evropští a vyrábět tedy naše Petrofy a Antoniny, řekněme 80% u nás. To znamená, nejsme montážní závod, ale jsme jedna velká dílna, kde se vyrábí téměř 7000 součástek. Protože řada těch firm konkurenčních, hlavně německých, kteří si řekli, no tak zkusíme to trochu s Čínou, nebo s Koreou, nebo s Japonci, tak dneska už vlastně jsou koupeny těmi firmami asijskými a ty nástroje vypadají jinak. Už prostě nejsou evropský, už se nectějí ty technologie a tak dále a už jsou z nich zase jenom ty montážní závody, no. Tak v tom si myslím, že jsme pořád unikátní, stejně jako Stenway nebo Facioli třeba. A já doufám, že to tak bude i nadále a že prostě budeme vyrábět spolehlivá piano, na které bude radost hrát. No.
Posloucháte Řečí peněz, tentokrát se Zuzanou Ceralovou Petrofovou, a to znamená, že se bavíme o značce Petrov a piánech a klavírech. Zuzano, co to je vlastně Antonín Petrov? To je docela nedávná věc, kterou jste zavedli v roce 2015, jestli se dobře pamatuju.
Ano. No, tak my jsme si řekli, že musíme pracovat se značkami a že prostě je jasné, že se chceme zaměřit na víc zákazníků, nejenom na ty, řeknu, na tu střední třídu a vyšší střední třídu, kam patří Petrov, ale že chceme i prémiovou značku, která se dostane na pódia a hlavně pro ty profesionální hráče, což nám trošku chybělo, a to je právě Antonín Petrov. A takže vlastně naši výzkumníci, my máme vývoj a výzkum oddělení, tak vlastně zkoumali, vymýšleli, vyvíjeli 5 let, jezdili po světě, sbírali novinky a hlavně také samozřejmě názory zákazníků, pianistů, co bychom měli vylepšit v našich klavírech především.
Co se dá na klavíru vymyslet?
No tak ono, tak pouhým okem nepoznáš třeba nic, ale ten pianista vlastně to musí poznat a musí si to užít a musí ten rozdíl vnímat.
A ty říkáš vývoj, výzkum, ano. Já si říkám, klavír je prostě strašně starý nástroj, pořád je to to samý? Ne.
Ne, není to tak. V průběhu času se změnil, i ta konstrukce se změnila, ale mění se materiály. Bohužel teda někdy neplánovaně, takže my musíme jaksi dodržet nařízení Evropské unie, a přestože víme, že ten lak není tak pevný, jako byl ten s tím asbestem a podobně. No, ale to se nedá nic dělat, prostě všichni uvažují ekologicky. Na druhou stranu jsou nové materiály, které je potřeba vyzkoušet a které třeba mohou mít vliv na akustiku a na spolehlivost toho nástroje, a to nás zajímá. No.
Takže pořád se musí něco vymýšlet, aby ten nástroj měl špičkový zvuk.
Přesně tak.
Kolik takový klavír Antonín Petrov stojí?
No tak ten nejdražší, ten je dlouhý 275 cm, vhodný na ta největší pódia. Tak ten stojí 4,3 milionu korun.
4,3 milionu korun. Wow, kolik takových vyrobíte za rok?
Já teď nevím přesně, kolik tehle, ale my máme tu rodinu Ant Petrov. Vlastně tam jsou 3 modely a z toho jeden je tenhle největší, pak je menší 225 cm, ten stojí asi 3,6 milionu. A pak je pianino, řekněme největší pianino v Evropě, takové koncertní pianino. A to stojí 3,25 milionu korun, tak dohromady těch třech vyrobíme, jsme za tu dobu, to znamená za 3,5 roku, vyrobili a prodali asi kolem 30 kusů.
Tak to není, to je hezké číslo. Asi i proto jste, i proto, že se vám daří, i proto, že máte takovéhle špičkové produkty, což je vlastně málo českých firm, má ten finální produkt se svojí vlastní značkou, ještě v tomhletom naprosto nejluxusnějším segmentu. Asi i proto jste postavili ten luxusní showroom a sál, v kterém jsme společně oslavili 100 let rodinných firm. Společně myslím Forbes a Petrov.
Jo, přesně tak. My jsme původně chtěli udělat takový nízkonákladový projekt, kde bychom udělali místo pro setkávání pro hradečáky a prostě něco pro region, a pak jsme si řekli, tak to asi nepůjde, tak máme ty nové nástroje a potřebujeme k tomu adekvátní prezentaci. No, tak jsme ten rozpočet znásobili 60 a
60.
No, pro mě to mělo být za 1 milion, jenom taková jako úprava haly. A trošku jsme si vzali vzor z Meat Factory, ale pak jsme nakonec řekli, že ne, že půjdeme jinou cestou. No a dneska to je 1600 metrů čtverečních, které jsou zrekonstruovány a jsou tam dva nové ohromné showroomy, je tam místo pro special collection, pro naše extra kusy, řeknu, na zakázku. Kavárna, kde kavárna zvládne nejenom teda obsluhu přes den, ale hlavně catering pro velké akce, jako třeba Forbes večer.
Vřele doporučuji návštěvu toho showroomu. Pomáhá vám tenhle velký a opravdu na české poměry velmi luxusní showroom v tom přesvědčovat třeba ty nejnáročnější zákazníky, že Petrov je to pravý?
Určitě, tak my musíme jít vzorem, protože jako náš zákazník ve světě je dealer. Pak je samozřejmě konečný zákazník, který chodí na ty showroomy a chce vidět, jak to tam vypadá, chce o tom slyšet ten příběh a jaké tam jsou inovace a tak dále. A my musíme dávat vzor těm našim dealerům, jak má takový showroom vypadat.
Už ho vaši dealeři viděli, protože on stojí od loňského roku, teprve od konce loňského roku.
Ano, je to tak, tak ne všichni ho viděli. Já teďka v Číně, jak jsem byla na další cestě, tak jsem tam měla dealerské meetingy, takže vždycky tak třeba 120 dealerů v jednom městě se sjelo od toho určitého partnera a tam jsem jim to promítala, ukazovala jsem jim některá videa, ale hlavní takový překvapení pro ně, kdy to uvidí skutečně naživo, bude příští rok v dubnu, kde máme 155 let výročí a to přijdou zase všichni.
V každém případě, jak jsem říkal, vřele doporučuji, protože potom je člověk opravdu hrdý na to, že v Česku máme takovéhle značky. V Řečí peněz se bavíme o jedné velké značce, tou značkou je Petrov a mluvíme se Zuzanou Ceralovou Petrofovou. Možná od klavíru zpátky k tomu Česku, Zuzano, ptám se na to vždycky v tomhle pořadu. Jak se ti podniká a žije v Česku?
No tak já jsem byla vychována k vlastenectví doma a stejně tak celá naše rodina, takže my máme rádi české výrobky a podporujeme vždycky české firmy tam, kde to jde. Já jezdím Superbu samozřejmě a kupujem si farmářské výrobky a podobně. Ale není to tak, že by se mi to opětovalo, bohužel. No, takže,
že by se vracelo to, že kupují české klavíry lidi.
No, tak to není. No, jako já bych řekla, koneční zákazníci, ano, ty si to uvědomí čím dál víc. A takové ty, co si to kupují domů nebo pro děti, tak tam z toho máme velkou radost. Ale horší je to v těch školách a institucích tam.
Školy nekupují Petrov?
Školy asi mají pocit, že ho kupovali za socialismu, takže teď chtějí něco nového, zahraničního, jiného a tak to není úplně tak. No.
Jak je přesvědčit?
Tak já taky si říkám, jak je přesvědčit. Mně to stojí hrozně úsilí, protože tam jezdím a snažím se s nimi mluvit a zvu je k nám a oni řeknou, že nemají čas přijet. A já si říkám, že oni nemají čas přijet do Hradce, tak on přijede tam z Pekingu z vysoké školy a přijede z největšího divadla, který tam mají národního, a pan ředitel a oni nemůžou přijet k nám do Hradce Králové. No, tak to je takový smutný.
Podnikání a biznis souvisí chtě nechtě i s politikou. Jak se díváš na českou politiku dneska?
No tak jako já nevím, jestli si mě máš ptát na politiku, protože já jsem zastánce Marie Terezie. já jako tyhle ty změny turbulentní, které se dějou, mě to prostě... No, demokracie asi je dobrá, ale jenom v určité míře, no.
Jak to myslíš?
Tak přímá volba prezidenta se mně úplně nelíbí, to musím říct na rovinu.
No, to je výsledek.
To je výsledek, ano. A co se týče naší vlády, tak samozřejmě... Některým fandím a některým míň, ale já nerada jako hodnotím úplně politiku. No.
No, já to u toho ještě chviličku zůstanu, přece jenom protože vaší firmu znárodnili komunisti. Jak se díváš na to, že dnes mluví do vlády a že ji ovlivňují a že bez nich by nebyla?
Špatně. Já to prostě mě to vadí a vadí mě, že mě obecně vadí, že Evropa začíná být velmi jako řeknu socialisticky zaměřená a že se z toho vytrácí takový ten jako kapitalistický duch. Já mám trošku strach, že tady jednou bude skanzen, že tady prostě už nebude nikdo vyrábět, že sem budou jezdit jenom Japonci si to fotit a že všechno se prostě přesune někam daleko do té Asie a nebo do Indie, respektive do Číny nebo do Indie. A prostě, že nám to tady zmizí pod rukama, no, tak to je můj pocit, ale tak nechci být pesimista.
Co by pro tebe měli politici udělat?
No tak zaprvé by se měli podívat kolem sebe, kdo je živý a jak to vypadá v terénu, myslím tím, komu se daří, nedaří a neřešit jenom velké koncerny. To asi není úplně řešení podporovat jenom ty největší firmy a zaměřit se na automobilový průmysl z 80%, a když krachne, tak co bude, kam všichni ty lidi půjdou, co ty jejich dodavatele.
Ty jsi neměla někdy ambici jít do politiky, třeba do Senátu?
Ne. Já jsem dostala nabídky a moc si toho považuji a od stran, který mám skutečně ráda, ale ne, já prostě mám jiný úkol tady na světě.
Co tě teď v nejbližší době jako úkol čeká?
Tak dneska budu hlídat Františka devítiměsíčního mýho vnoučka. Tak to bude hezký. Ale jinak máme před sebou druhou půlku roku, která bývá ještě víc hektická než ta první, protože po Jánech je sezonost. A takže se na to musíme dobře připravit, abychom vykryli všechny zakázky. Máme před sebou veletrh v Šanghaji, mezinárodní veletrh a spoustu krásných koncertů v Petrov galerii. Budeme oslavovat 100 let výročí Československa v celý říjen, takže spoustu akcí.
Kdyby se člověk chtěl podívat na takovouhle akci, může? Je to veřejně přístupné nebo ne?
Určitě. Veřejně přístupné na Ticket Streamu jsou k dispozici lístky a na www.petrovgalerie.com je jakýkoliv program k dispozici.
Zuzano, co ti v poslední době udělalo největší radost?
Asi to, že jsme měli v neděli křtiny a že člověk si říká, když se tak na chvilku zastaví, že ty děti stejně mají smysl a že je to hezký, že prostě jako člověk nemůže být jenom v práci a musí se to taky užít s nima.
Takže rodina je někdy i víc, no počkej, u tebe vlastně ne, rodina je podnikání a rodina je základ.
No určitě, u nás jo.
Říká Zuzana Cedalová-Petrofová a bavili jsme se o tom, jak se daří Petrofu, jak se daří klavírům, ale taky jak se daří rodině. Moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů.
Taky, měj se hezky a zdravím posluchače, nashledanou.
Poslouchali jste Řečí peněz a od mikrofonu se taky loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes. Mějte se krásně.